Tak to bude dobrý. To bude dobrý?
To bude dobrý.
Dobře. Myslím si, že když budeme tady ty tři slova opakovat ještě hodně dlouho, tak už to ztratí ten krásný význam, co to má na začátku.
Naopak, to je cíl toho podcastu. Říkat to tak často, že to se dostane až hluboko do tvého vnímání, protože to bude dobrý, je pocit, který tě pomůže vždycky.
Určitě, nicméně potom bychom měli někdy přejít na to je dobrý, aby se to víc jako vkládalo do té současné chvíle a ne, jakože jednou to bude. Každopádně to bude dobrý. Tentokrát se vrátíme zase do těla. A mně se líbí, že ty jako fyzické díly mají takový jednoduchý jména. Měli jsme mír, lásku a ten dnešní bychom mohli asi pojmenovat kobliha. Vracíme se k tělu. V prvních dvou dílech jsme se bavili o tom, co dělat s akutním poraněním. Bavili jsme se o tom, jak ho léčit krátkodobě, jak ho léčit dlouhodobě. Pak jsme si udělali takovou ve třetím díle takovou jako první odbočku jako k práci s myslí. A teď se budeme s Šárkou Ducháčkovou bavit o tom, jak léčit šlachy, když se jim něco stalo. Já jsem navrhoval, protože mě bolí pravděpodobně plantární fascie, tak jsem navrhoval, že bychom mohli rozebrat tu. Nicméně mi Šárka řekla, že bude lepší, když mě bude bolet achilovka, tak já tady pro
dnešek tě bude bolet achilovka.
Pro dnešek se budu tvářit, že mě bolí achilova šlacha, kterou jsem si natáhl při běhu v horách třeba. Co s tím?
No, tak
mír, láska, víme.
To bude dobrý, ale na tom tvém vyjádření je vidět, jak vlastně je v tom zmatek, jak v laické populaci, tak překvapivě je tam určitý nesoulad názvů toho klinického nálezu i v odborných kruzích, protože říkal si, natáhl jsem si šlachu, někdo může mít, říká, já mám zánět, někdo říká, bolí mě šlacha, natrh jsem si šlachu. Prostě jediné, co ve skutečnosti je pravda, že to bolí, ale že vlastně konkrétně jako úplně nevíš, co se s tím děje.
Bolí to a teď vytahuju jako zkušenost, která se mi kdysi stala, bolí to a nateklo to.
Jasně. No, v našem oboru se často používal takový změť různých termínů pro to, když bolí úpon svalu na kost, protože tím šlacha je. Je to vazivová struktura, pomocí které se sval upíná na kost a přináší tam svou svalovou sílu. No a teďkon bolest v oblasti toho úponu se v různých zdrojích a v různých oborech nazývala buď zánětem jako tendinitidou, nebo zánětem okolních struktur peritendinitidou. Používaly se různé další termíny, ale nikdy nebylo zcela jasné, co tím označujeme, ale hlavně, jak té situaci přistupovat. Když to vemu z druhé strany, tak to, co mě třeba vedlo k tomu, že jsem se víc začala zabývat touhle problematikou, byla velká moje bezradnost v situaci, kdy za mnou chodí pacienti, ať už sportovci nebo běžní pacienti, kteří mají chronické obtíže právě s těmi svalovými úpony, se šlachami. A chodí dlouho, ta léčba je taková neútěšná, protože se na chviličku ten stav zlepší, potom, jako si říkal, ty jdou třeba do hor a ten stav se zase zhorší. A my vlastně, jsou to naši dlouholetí zákazníci, a my vlastně vůbec nevíme, co konkrétně jim nabídnout, aby se ten stav zlepšil dlouhodobě.
A co byly ty jako řešení, které se jako v minulosti jako používaly?
Hned se o tom zmíním, jenom řeknu, že to, co mně přijde na tom právě důležité, je, abychom, nebo aspoň pro mě, abych se já k tomu postavila tak, že nejen teda, že pomůžu v té akutní fázi, ale že už ten sportovec potom se ke mně nevrátí. A nebo že bude vědět, jak s tím sám pracovat a že se prostě vyléčí ta obtíž co nejlépe dlouhodobě. Dřív ty metody byly možná podobné, jako jsme se bavili v těch předchozích dílech stran té akutní zátěže, ale hodně se tam hodně se tam dbalo na to, aby jsme navrhli klid. To znamená, aby se s tou šlachou, s tím svalem nehýbalo, protože ta teorie byla taková, že tam je zánět, který je potřeba sklidnit. Ukazuje se ale, že to není úplně dobrý postup, protože to nepomáhalo, protože se ukázalo, že najednou se třeba bolest odezní, ale ten pacient jde znovu do té zátěže a zase se ta bolest objeví. Takže, pardon?
To vlastně pravděpodobně souvisí i s tím, co jsme si říkali primárně v druhém díle, kdy jsme probírali lásku, nebo ten akronym LOVE, kdy součástí té rehabilitace a znovu zprovoznění po zranění byl pohyb, bylo cvičení a byla nějaká zátěž. Míříme stejným směrem?
Míříme podobným směrem. Na začátku je hrozně zajímavý právě ten určitá analogie s donatem, s takovou tu americkou koblihou, která má otvor uprostřed. Jedna výzkumnice australská se svým týmem Jill Cook uvedla v roce 2014 článek, který se zabývá právě mechanismem vzniku tendinopatie a jejich léčbou a uvedla vlastně zajímavou teorii o tom, že my se snažíme neustále léčit tu nemocnou část šlachy. Snažíme se léčit to, co bolí, snažíme se aplikovat jako například nějaké obstřiky nebo laserovou terapii a další terapie, které se snaží zasáhnout tu postiženou část šlachy. Aby jsme byli konkrétní, mohli si to představit třeba achilovy šlachy. To znamená, že míříme na střed toho donatu. Ale kolem je mnoho zdravé tkáně, mnoho zdravé části té šlachy a když pomocí tady tohoto principu v rámci rehabilitace se snažíme oslovit tu zdravou tkáň a nemířit na tu nemocnou, podporovat růst a sílu a kapacitu té zdravé tkáně, tak vidíme dlouhodobější a lepší výsledky u tendinopatií. Nutno říct, že se nebavíme o akutních zánětech kolem šlach. Existují totiž přetížení například při dlouhém běhu nebo při nějakém opakované činnosti například na kole, kdy nevznikne zánět šlachy jako takové, ale vznikne zánět v okolí té šlachy. Ta diagnostika je poměrně důležitá, proto je vždycky lepší jít za lékařem, udělat tu diagnostiku precizní a jestliže je zánět v okolí té šlachy, tak potom samozřejmě na místě trošičku jiný princip. Teď se bavíme o chronických tendinopatiích, o bolestích šlach, které jsou dlouhodobé, které někdy jsou v klidu, někdy jsou trošičku horší, vrátí se, pak se zase sklidní, ale vždycky tam nějaké drobné jsou.
To znamená jenom, abych si v tom udělal pořádek, tendinopatie je zánět nebo nějaké poškození šlachy konkrétní, což, jak jsi popisovala, což je ten úpon mezi svalem na jedné straně a kostí, tak mezi tím taková ta bílá věc.
Makroskopicky. Sám si označil to jako zánětem, já bych to tak nenazývala, nebo úplně bych to zakázal, ten zánět použít, protože jakmile mezi lidmi se řekne zánět, tak všichni říkají, jo, že zánětem to nemůžu hejbat, je to nateklý, musím to dát led a tak. Ne, jsou to chronické změny, které můžou být na začátku toho procesu vratné, později už potom nevratné degenerativní změny, které jsou v některé části té šlachy. Samozřejmě není ta šlacha postižená jako celek, ale pouze část a vždycky tam zbývá zdravá tkáň.
Jasně, to znamená, že pokud, když se vrátíme zase jakoby k těm akronymům mír a láska, tak pokud já neaplikuju po nějakém akutním zranění dostatek míru a po té lásky, tak se může stát, že to akutní zranění se posune do chronické fáze a vlastně už potom není možný tu tkáň v té šlaše jako spravit, protože už je vlastně jako rozbitá nebo poškozená, říkám to svými laickými slovy, jako na pořád. To znamená, že už to jako nevezmu zpět, když jsem to na začátku podcenil.
Je to takzvaný model kontinua, který se v téhle souvislosti taky uvádí, kdy to nejsou přesně definované stavy, které lze od sebe jasně oddělit, ale jsou to kontinuální procesy právě té degenerace, z nichž některé jsou vratné, to znamená, když to ještě úplně nepokazíme, tak se to dá vrátit, ale některé už jsou velmi málo vratné. A mezi tím dochází, nebo může dojít takzvané reaktivní fázi, což je prostě začalo mě to akutně bolet, protože část jsem přetížil víc, než bylo zdrávo a ta reaktivní fáze může být jak u zdravé tkáně, tak u té degenerativně změněné. Ale přístup k tomu je stejný.
Jasně. A ten nový přístup je v tom, že začnu aktivně posilovat vlastně tu tkáň, která poškozená není, tak, aby vlastně podpořila tu, která je. Jestli tomu dobře rozumím.
Ano. Abych mohla se nějak srozumitelně vyjádřit o tom, co teda konkrétně dělat. Musíme si nejdřív vysvětlit, jaké vlastně jsou zátěže, které ta šlacha může nést. Protože když tohle to správně pochopíme, pak potom si sami můžeme ten program modifikovat podle toho, jaké obtíže máme. Tak ta tkáň, ta šlacha může být pod zátěží, která je tažná. To znamená jako například při odrazu. Když bychom se bavili o achilově šlaše, tak je to třeba odraz. Potom může být zátěž, která je kompresivní, tlaková. To znamená u achilové šlachy ve chvíli, kdy ohnu nohu do rzání flexe, to znamená udělám jako třeba podřep, tak tam dochází k tomu, že ta šlacha se kolem kostěného výběžku, který je blízko ní, vlastně stlačí. Tak to je další zátěž, která tam může být. No a potom existuje kombinovaná zátěž. To znamená, že zároveň ta šlacha naakumuluje energii a musí rychle vypustit, jako například při tom výskoku. A ještě k tomu je stlačena, což už je pro mě úplný masakr. Jo? A to je ta vlastně nejnáročnější zátěž, kterou ta šlacha musí absorbovat. Když tedy mě začne bolet ta šlacha, tak musím nejprve zjistit, co tu bolest způsobilo. Jo, musíme rozebrat ten pohyb a to, co často se snažíme s pacientem udělat, tak co jste udělal jiného, že se vám to tak zhoršilo. Ty jsi sám už hezky uvedl, že jsi byl na horách a že to bylo tím. A to je přesně ono. Vždycky se tam vytvoří nějaké přetížení něčím a to může být i klidně tím, že mám třeba virózu, nebo že mám sníženou imunitu, nebo že mám stres třeba, nebo různé jiné interní, nebo třeba psychické stavy můžou vést k tomu, že se ten stav zhorší. Ale když bychom se bavili o těch mechanických nebo o těch pohybových, tak vždycky vysledujeme nějaký pohyb, který může ten stav zhoršit. A často je to právě dohromady, jak ta tažná síla, tak ta kompresivní síla, která na tu šlachu působí. No a ty musíme eliminovat. Takže konkrétně u té achilovky, prostě ve chvíli, kdy se mi to zhoršilo chůzí, rychlou chůzí do kopce, tak můžu začít pohybovat, ale nesmím tu nohu ohýbat hodně. Stejně tak jako tu do kopce, do té dorzální flexe. To znamená, když budu trénovat...
Dorzální flexe, to znamená, dám špičku blíž ke koleni?
Jo, špičky k hlavě vlastně. No. Takže třeba začnu cvičením, které eliminuje tady tenhle ten pohyb. Jo? To znamená, že můžu začít třeba výpony. Mm-hmm. No, tam je ten pohyb opačný. A to znamená, neodpočívám, nenechávám tu tkáň úplně v klidu, nedávám si nohu nahoru, nebavíme se o zranění, bavíme se o chronicky změněných šlachách, které léčíme, ale začnu dělat pohyb, který nevyvolal to zhoršení. Takže konkrétně u tohle by to byly třeba výpony na špičky. To, co je důležité, je, že nás vede naše bolest. Při tom cvičení jako takovém bychom neměli cítit bolest, která je větší než 3 až 4 z 10. Na analogové škále bolesti, kdy 1 nebo 0 je žádná bolest, 1 je nejméně a 10 je největší bolest, jakou známe. Neměli bychom tedy cítit větší bolest než 3 až 4 z 10. A potom nastává krásná fáze, kterou mám hrozně ráda. Za 24 hodin druhý den vstanu, podívám se na sebe a zeptám se svých měkkých tkání, jak se dneska mají. Neboli řečeno, zeptám se té šlachy, jak se jí daří. Co to s ní udělalo, co jsem s ní včera dělal. Jo? Když jsem stoupal na špičky, stál jsem u toho pouze na jedné noze a stoupal jsem na špičku, tak co to s ní udělalo? jak je ta šlacha stuhlá, jak je bolavá a co vlastně mi říká po 24 hodinách. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy cítím, že ta bolest je větší, nebo že ta zatuhlost je větší, tak zvolím ne klid nebo odpočinek, ale znovu zátěž, ale o trošku menší. Buď s menším počtem opakování, nebo s menší zátěží, nebo menším rozsahem pohybu, nebo nás fyzioterapeut může navést. Každopádně uberu, abychom, mm-hmm. abychom ji zase znova nepřetěžovali. No a takhle vlastně nás ta bolest provede celým tím tréninkem, který bude vést k tomu, že zvýším kapacitu té zdravé tkáně natolik, že už si budu moct dovolit později třeba i tu chůzi do kopce, nakonec i třeba běh do kopce nebo výskoky na jedné noze.
Mm-hmm. A když se vrátím konkrétně k tomu, co mám dělat, tak dobře, já jsem si zranil achilovou šlachu tím, že jsem chodil v kopcích, to znamená tu dorzální flexi, to znamená, mm-hmm. vlastně jsem natahoval tu šlachu tím, že jsem dával špičku blíž ke koleni. To znamená, že když ji teďka chci posílit v tom druhém směru, tak si budu stoupat na špičky. Znamená to, že to budu dělat nějak jako dlouho, budu na těch špičkách stát, nebo si na ně budu stoupat, co je, co je ta?
Já znovu jenom zopakuju, aby jsme byli medicínsky přesní, tak, že došlo k nějaké diagnostice, že je jasné, že tam nedošlo k natržení té šlachy, že tam není nějaké akutní poranění a že jde pouze o dekompenzaci nějakého chronického problému. V tu chvíli je dobré zkoušet zátěž izometrickou. Právě australská autorka a její kolegyně Ebony Rio se zabývají vlastně přístupem, kdy se snažíme provést ty tkáně takzvanou izometrickou kontrakcí, což je kontrakce, která je za stejné délky svalu. Představte si to jako, že držíte něco v ruce a tou rukou nepohybujete, jenom držíte. To je mm-hmm. izometrická kontrakce.
To znamená, že...
To je stojím na špičky a nehybu se.
Ano, tak, v našem
jenom
příkladu
stojím,
prostě
stojím,
jenom
na
stojím na špičkách. Mm-hmm. Můžu i aplikovat nějakou zátěž případně.
Zatím na začátku ne, na začátku je to potřeba vyzkoušet, co to se mnou udělá a zeptat se svých měkkých tkání do 24 hodin, co to s nima udělalo.
Dobrý den, měkké tkání, jak se dneska máte?
A co jsem to s váma teda včera natropil. No a ta izometrická kontrakce původně v té studii ten protokol vypadal zhruba tak, že ty kontrakce byly 45 sekund výdrž, opakované pětkrát za sebou, aplikované dvakrát denně. Tak jenom abych vám tak jako naznačila, jak velká ta zátěž asi je. Na začátku můžete zkusit třeba třikrát opakovat těch 45 sekund statické izometrické zátěže. Je zajímavé, že funguje i analgeticky. To znamená, že když takhle 45 sekund budete držet na špičce, tak opravdu to bude potom méně bolet.
Mm-hmm. Takže to nejenom posílí, ale vlastně to i ubere tomu fyzickému pocitu
bolesti. Je tam i analgetická složka, která je centrálně pravděpodobně způsobena, protože měníme ten program.
Tak a asi poslední, co bych se ještě zeptal, než si řekneme, že to bude dobrý a uzavřeme tenhle ten díl. Ty jsi říkala, že je potřeba odlišit mezi poraním šlachy jako takové a toho okolí. Mm-hmm. Je jasný, že bych měl jít k někomu, kdo mi to diagnostikuje, ale je nějaká jednoduchá pomůcka k tomu, jak to můžu aspoň zhruba určit, jaký je rozdíl pro člověka, který mu se něco stane, aby si mohl, je třeba v horách, nemá prostě k dispozici možnost jít jako k lékaři. Je nějaká možnost rozpoznat tady ty dvě situace?
Mm-hmm. Konkrétně u té achilovy šlachy ty příznaky bývají často zarudnutí, zvýšení lokální teploty a krepitus, neboli takové jakoby praskání, nebo takový jako zvuk charakteristický, když to někdo měl, tak už to vždycky pozná, takové přeskakování a chroustání, vlastně když se ta šlacha pohybuje v tom zaníceném obalu, v tom mm-hmm. paratenoniu, což je takový zanícený obal kolem toho.
A to mluvíš teď, že...
To je ta akutní fáze z přitížení, které dělá dobře, když je, zaváže se, je v klidu, dá se noha nahoru a ta noha se sklidní. Tak tomu mm-hmm. nedělá ta zátěž dobře.
Tak jo. Tak já věřím, že to bude dobrý.
Když budeme přistupovat nějak rozumně, tak to bude dobrý.
Super, já se těším na další díl. Mějte se krásně a děkujeme Ondrovi Škochovi za to, že nás už po druhé a po třetí a po čtvrté uvítal ve Vršovicích ve studiu.
A ještě jsem chtěla říct, že většinu z informací, které tady v podcastu zazní, budou uvedeny v článcích, které budou na stránce šarkaducháčková.cz. A neposlední řadě taky bych ráda chtěla poděkovat panu podplukovníku Koblihovi, když už jsme se mluvili o Koblize, protože mě zachránil, když jsem spadla na kole a poranila jsem si krční páteř, takže jestli ten díl uslyší, tak bych mu ráda věnovala a tím tomu poděkovala.
Takže děkujeme panu Koblihovi. Víme víc o koblihách, šlachách a děkuju, protože jsem ještě chtěl říct, to bude dobrý, .com. A tam všechno bude rozcestník a je tam poznámky k jednotlivým dílům a tak dále. Takže vidíme a slyšíme se příště. Dík.